Bolesť je najčastejšou príčinou návštevy pacientov na ambulancii všeobecného lekárstva. Bolesť kĺbov a chrbtice je po bolesti hlavy druhým najčastejším subjektívnym dôvodom na takúto návštevu. Definícií bolesti je mnoho. Najčastejšie používanou je definícia, ktorú vypracovala Medzinárodná komisia odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie. Bolesť je podľa nich nepríjemný zmyslový a citový zážitok, ktorý je spojený s aktuálnym alebo potenciálnym poškodením tkaní, alebo sa ako taký popisuje. Najviac analgetík sa predpisuje na bolesti pohybového aparátu. Bolesť najčastejšie delíme na somatickú a viscerálnu. S tou viscerálnou sa toho času zaoberať nebudeme. Bolesť somatická sa delí na povrchovú a hlbokú. Povrchová je podmienená signálmi z kože, hlboká z pohybového tkaniva. Z hľadiska časového trvania a väzby bolesti na organickú príčinu je často používané delenie bolesti na akútnu, chronickú, chronizujúcu a psychogennú. Akútna bolesť vzniká náhle, má obyčajne krátke trvanie, je ľahšie identifikovateľná patológia a prognóza. Akútna bolesť prevádza úrazy, zápalové ochorenia kĺbov, šliach, šlachových púzder a svalových úponov. Chronická bolesť nemá presne definovaný začiatok a trvanie je 1 až 3 mesiace. Je ťažšie identifikovateľná príčina a prognóza trvania. Zdrojom chronickej bolesti sú degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice alebo stavy, kde nebola odstránená organická príčina bolesti a preto prešli do chronicity. Ochorenie kĺbov, kosti, šliach a chrbtice sa dostali vo frekvencii výskytu na druhé miesto za kardiovaskulárne choroby. Trpí nimi viac ako tretina populácie vo vekových skupinách nad 60 rokov až 60%. Poradí ochorení sprevádzajúcich invaliditu im patrí celkové druhé miesto. Svetová zdravotná organizácia preto vyhlásila prvú dekádu 21. storočia za dekádu kosti a kĺbov. Vlastné vyšetrenia pacienta na ambulancii všeobecného lekára má vychádzať z týchto atribútov. Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie pacienta, biochemické vyšetrenie krvi a moču a zobrazovacie vyšetrenia, ako sú rentgen snímky, ultrazvukové vyšetrenia, denziometria, CT vyšetrenia, respektíve vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Samozrejme, že v našich podmienkach tieto vyšetrenia na ambulancii všeobecného lekárstva nie je možné vykonávať, ale môžeme ich požadovať na spoločných vyšetrovacích zložkách. Anamnéza. Bolesť je najtypickejší údaj pacientov pri ochorení pohybového systému. Preto bolesti v anamnéze venujeme veľkú pozornosť. Pri kontakte s pacientom zisťujeme, je bolesť stála aj v pokoji, je bolesť v noci, napríklad pri osteoporóze, je bolesť ráno a pohybom sa zmierni, ako štartovacia bolesť. Je ráno kĺb stuhnutý, v priebehu dňa sa rozhýbe, zmierni sa bolesť a tuhosť cvičením. Vyžaruje bolesť z kĺba niektorým smerom distálne, napríklad ako kokzartróze do stehna. Niekedy udáva pacient mechanickú bolesť pri zatlačení. To sú väčšinou traumata, burzitídy, tendovaginitídy. Pacienti často udávajú bolesť vo váhonosných kĺboch pri chôdzi po nerovnom teréne alebo po schodoch. Artróza. Pýtame sa na údaje, či sa bolesť zmierňuje chladom alebo teplom. Zisťujeme aj stupeň a intenzitu bolesti. Fyzikálne vyšetrenie pacienta. Fyzikálne vyšetrenie pacienta pozostáva z aspekcie a palpácie. Aspekcia a palpácia nám poskytne cenné údaje o charakteristických atribútoch zápalu, ku ktorým patria tradične tumor, dolor, kaol, rubor a funkcioléza. Pri aspekcii si všímame tvar a postavenie kĺbu a farbu vyšetrovaného kĺbu. Pozorujeme, či kĺb pri pohybe nezaostáva za zdravím, či nie je opuchnutý, začervenalý. Pozorujeme aj stav okolitých tkání kĺba, či na koži alebo v podkoži nie je nie je nejaký zápalový, hnisavý zápal. Ak zistíme prítomný opuch, pátrame, či vychádza z kĺbu alebo z okolitých štruktúr, ako sú burzy, cysty, či tam nie je lipom, fibrom a podobne. Pozorujeme, či sa v okolí kĺbu nenachádzajú varikózne zmenené žily s možnými zápalmi alebo trombami. Pri palpácii zistujeme prítomnosť tlakovej bolesti na mäkkej tkáne kĺbu, teplotu kĺbu, krepitácie kĺbneho púzdra, bolestivosť kĺbnych štrbín, bolestivosť úponov šliach. Palpáciou pátrame po možných kostených výrazkoch, fibromoch, eventuálne naplnených cystách a burzách. Vyšetrujeme pasívnu pohyblivosť kĺbov, väzov a funkciu meniskov. Biochemické laboratórne vyšetrenie. U všetkých bolestí kĺbov okrem úrazov by mala byť platiť zásada vykonať základný laboratórny screening na stanovenie tzv. Pracovnej diagnózy a diferenciálnej diagnózy na ambulancii všeobecného lekárstva, ktorý pozostáva z vyšetrení. Sedimentácia, krvný obraz, moč, aslo, CRP, latex a kyselina močová. V niektorých regiónoch Slovenska nie je možné vyšetriť niektoré ELFO, imunoglobulíny a podobne. V niektorých naopak to je individuálne. Zobrazovacie vyšetrenia. Na požiadanie praktického lekára vám urobia rentgen vyšetrenie požadovaného kĺbu. Niekedy sú však problémy s rentgen vyšetrením chrbtice. Denziometrické vyšetrenie vykonávajú iba na požiadanie odborného lekára. Obdobne je to s magnetickou rezonanciou. Výnimky sú, keď si pacient hradí toto vyšetrenie v plnej výške. Napríklad magnetická rezonancia kolenného kĺbu pri podozrení na porušenie vnútorných chrupaviek a väzov na neštátnej uniklinike v Prievidze stojí 133 eur. Napriek uvedeným ťažkostiam si myslím, že by malo pre všeobecného lekára platiť. Čo sa na ambulancii všeobecného lekára urobiť dá, to sa aj urobiť má. Ak má všeobecný lekár stanovenú pracovnú diagnózu alebo má podozrenie na niektoré ochorenie či úraz pohybového aparátu, ktoré na svojej ambulancii nedokáže ďalej diagnostikovať a liečiť, musí sa rozhodnúť, na ktorú odbornú ambulanciu pacienta odošle. Rozsah bolestivých ochorení a úrazov pohybového aparátu je taký široký, že zasahuje do niekoľkých špecializácií. To uvidíme pri následnom rozdelení bolesti a ochorení a úrazov. Z toho vyplýva aj nutnosť multidisciplinárnej spolupráce všeobecného lekára so špecialistami, hlavne ortopéd, reumatológ, traumatológ, chirurg, neurológ, hematológ a podobne. Rozdelenie ochorení pohybového aparátu je nasledovné. Je niekoľko kritérií na rozdelenie ochorení pohybového aparátu. Počas mojej praxe sa mi najviac zazdávalo rozdelenie na zápalové ochorenia, nezápalové ochorenia, nádory. Keďže počet týchto ochorení je veľký a zmienka o každom z nich by presiahla výrazne časový limit, spomeniem iba tie najčastejšie sa vyskytujúce. Prvé sú zápalové ochorenia. Zápalové ochorenia, systémové ochorenia pohybovej tkáne. Podrobne môj predrečník rozprával o lupus erythematodes, reumatoidnej artritíde, sklerodermii, dermatomiozitíde, psoriatrickej artritíde a Sjögrenov syndrom. Druhú skupinu tvoria seronegatívne spondylartritídy. Ankylizujúca spondylitída, morbus Bechterev, i keď v poslednej dobe aspoň ja som videl menej často ako v 70. rokoch. Ďalej je to Reiterov syndrom, charakteristický uretritídov, konjunktivitídov a artritídov. Potom sú to enteropatické a reaktívne artritídy, ktoré vidíme pri ulceróznej kolitíde, morbus Crohn, eventuálne pri salmonelóze, jerziniach a lajmskej borelióze. Tretiu skupinu tvoria metabolické artropátie. Najznámejšia je urátová artritída dna. vysoké hladiny kyseliny močovej. Buď je porucha odburávania alebo zvýšený prívod. Najčastejšie sú to vnútornosti, čierna káva, alkohol. Toto ochorenie kedysi bolo označované za ochorenie kráľov, dneska je to skôr na opačnej strane, vidíme to asociálov, alkoholíkov a podobne. Artikulárna chondrokalcinóza je druhá a tretiu predstavuje ochronotická artropátia známa vyskytujúca pri alkaptonúrii. Štvrtú skupinu tvoria regionálne ochorenia kĺbov a chrbtice. Predovšetkým špecifické artritídy v minulosti známe najčastejšie ako tuberkulózne, menej často, ale predsa gonokokové a podobne. A potom sú to regionálne epikondylitídy, entezopátie, burzitídy a podobne. Nezápalové ochorenia. Jednak sú to vrodené ochorenia kĺbov a chrbtice, napríklad habituálna luxácia coxy, kolena a podobne. A za druhé sú to získané ochorenia, kyfózy, skoliózy, dipitrenová kontraktúra z preťaženia. A za tretie sú to degeneračné ochorenia. Najznámejšia z degeneračných ochorení a najčastejšie sa vyskytujúce je artróza. Postihuje 15% populácie a vekom jej výskyt stúpa. Začína síce poškodením chrupavky, ale následne sa pridávajú prilahlé štruktúry. Synoviálna výstelka, kapsula, ligamentá, kosť. Najčastejšie sú postihnuté kolená a koksa. Výskyt je častejší u žien a diagnostikuje sa jednak klasický rentgen vyšetrením kĺbu, ale v poslednej dobe CT vyšetrením, prípadne magnetickou rezonanciou. Ďalšiu skupinu sú spondylózy a spondylartrózy. Najčastejšia vyskytuje na distálnej časti krčnej chrbtice a driekovej chrbtice. Postihujú intervertebrálne kĺby a tela stavcov. Tretia je osteoporóza. Osteoporóza je systémové ochorenie skeletu charakterizované znížením kostnej hmoty a narušením architektoniky kosti. Je narušená rovnováha medzi odbúravaním a novotvorbou kostnej hmoty. V súčasnosti sa hovorí o tichej epidémii. Často prvým prejavom sú zlomeniny i po sebamenšom inzulte. Najčastejšie postihuje ženy, hlavne po menopauze, a rizikovým faktorom je vyšší vek či hormonálna liečba. Diagnóza nezápalových ochorení sa robí biochemickým vyšetrením metabolizmu vápnika, fosforu, magnézia a tiež odpadom týchto jontov v moči. Z ďalších vyšetrení sa robí vyšetrenie ALP, hepatálne skúšky, ELFO a zo zobrazovacích metód sú to rentgen vyšetrenie a denziometrické vyšetrenie. Poslednú skupinu tvoria nádory. Kostné nádory môžu vychádzať zo všetkých častí zrelej i embryonálnej kosti. Môžu byť primárne alebo sekundárne, do kosti metastazujúce. Osteosarkom je najzúbnejší kostný nádor, ktorý rýchlo metastazuje. Vyskytuje sa v oblasti femuru, tíbia a kolena. Prejavuje sa osteoliticky. Ewingov sarkom sa vyskytuje prvom a druhom decéniu väčšinou u detí. Je charakteristický vysokými teplotami, bolestiami a vysokou sedimentáciou. Tretí by som spomenul maligný kostný lymfóm, tzv. Retikulosarkom, ktorý vychádza z kostnej drene, je menej zhubný ako Ewingov, je radiosenzitívny a preto liečba často začína ožarovaním. Na štvrtom mieste je to mielom, plazmocitom. Je tiež nádor kostnej drene. Najčastejšie je lokalizovaný v chrbtici, pánových kostiach a v lebečných kostiach. Prevádzajú ho neurčité reumatické bolesti, radikulitídy, únava, anémia, chudnutie, vysoká sedimentácia. Popisuje Ben Johnsona a bielkovina moči. Ja som mu nevidel a mal som tých plazmocitomov za 40 rokov 8. Viac ako 4 týždne trvajúca bolesť chrbtici podľa profesora Adama z Brna. Subfebrílie, únavnosť a trojciferný Westergren je dôvod odmyslieť na mielom. Vážené kolegyne a kolegovia, diferenciálna diagnostika bolesti v kĺboch a chrbtici predstavuje také obrovské množstvo ochorení, ako sme videli na začiatku prednášky pána docenta, že by to zabralo časový priestor na trojdňovú konferenciu. Keď som si zobral túto tému, som to len tušil, teraz to už viem. Preto som sa snažil z celej problematiky vybrať iba tie ochorenia, s ktorými sa na našich ambulanciách najčastejšie stretávame. Ak sa mi to podarilo, ďakujem vám za pozornosť.